Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ubrzanim tempom trošimo peti mjesec ove godine, pomalo uživajući u proljeću, pomalo se pateći sa iznenadnim ljetom. Kao utjeha za sve promjene dobro dođu emisije koje ostaju kod svojih standarda, uobičajenih tema i šema. Među njima je jamačno i ova. Već godinama svako jutro u ovo doba emitujemo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a u podrazi za interesantnim primjerima idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ima još nešto u čemu se trudimo da održimo standard, i to najvisoki. Svaki put, naime, obradujemo vas numerama najvećih muzičkih imena. Pitate se zašto li počinjamo ovom prekrasnom baladom Dire Straitsa? Evo i odgovora, zato što njen autor i interpretator Mark Knopfler svoju uspješnu solo karijeru produžava i ovih dana albumom kojim obilježava tačno pola vijeka profesionalnog rada. Na albumu se nalazi 11 kompozicija, a inspirisan je koncertnom saradnjom sa najvećim kantautorom današnjice Bobom Dylanom. Za ovoga Škota inače mnogi će reći kako je najveći evropski gitarista. ukus su različiti, pa se može biti u vezi sa tim i ne moramo slagati, ali zato moramo priznati kako je jedan od najcjenjenijih i najkomercijalnijih muzičara na čitavoj planeti. Prvi glas, prva gitara, a ujedno pisac svih tekstova je promotor legendarni Dire Straitsa, a posljednjih zamalo pa četvrt vijeka harizmatični solo izvođač, kompozitor, tekstopisac i producent, rođen je prije ravno 66 godina u porodici mađarskih migranata. Školovao se na nekoliko univerziteta, zamalo je postao novinar. Ipak, odlučio se za ono što mu je najbolje išlo. Iz Lica preselio u London i počeo svirati i izdavati demo snimke sa nekoliko timova. Na kraju je sa mlađim bratom Davidom i još dvojicom prijatelja 77. osnovao legendarne Dire Straitse, bend koji je zapalio svijet već svojim prvim istoimenim albumom godinu dana poslije osnutka. Naslovna pjesma Sultans of Swing ovladala je top listama i u Ujedinjenom kraljevstvu i Americi, a uz njih je krenula armija obožavalaca. Personalni sastav se mijenjao, a Mark Knopfler je ostao konstanta sve dok potkraj 80-ih nije najavio kako sa Straitsima približava kraj. Za svog vijeka, a zadnji su koncert održali negdje 92. ovaj bend je pokupio sve moguće nagrade, a nevjerovatan uspjeh pobrao je upravo album Brothers in Arms, koji je prodan 9 milijuna kopija i bio najprodavaniji u Britaniji 80-ih godina. Poslije je uslijedila više nego uspješna solo karijera u kojoj je, podsjećam, već objavio po 9 albuma i soundtrackova. Prvi još 96. a posljednji prije aktuelnog Trekera 2012. Podaci govore kako je u svojoj karijeri što solo što sa Straitsima prodao bezmalo pa 130 milijuna kopija sjajne muzike. K tomu veoma ozbiljne radioproducentske poslove, računajući albume slavnog Boba Dilana, te pisao muziku za nekoliko veoma skupih i gledanih filmova. Između brojnih nagrada, višestruki je dobitnik najprestižnijih gremija, a nosi i britansku nagradu za životno djelo. Poslušajmo šta je iz njegovog sjajnog opusa odabrao naš producent Zoran Mijatović.
With all the clarity in a dream, sky so blue, the grass so green, the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true. The blue line, they got to give inside. The belts and boots march forward in town. The wood and the leather, club and shield, sweat like a wave across the battlefield. Now with all the clarity a dream, the blood so red, the grass so green, gleam of spur on the chestnut flank, the cavalry did burst upon the ranks. For the iron will and the iron hand, in England's green pleasant land, no music for the shameful scene. That night they said it had even shot the queen. We've seen it all before.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Astronomi otkrili do sada najudaljeniju galaksiju. Drevna galaksija udaljena oko 13 milijardi svjetlosnih godina od Zemlje nalazi se u sazvježdju Volar i predstavlja najudaljeniju galaksiju do sada. Ime joj je EGSZS81, a astronomi su s razlogom uzbuđeni jer razdaljina od 13 milijardi svjetlosnih godina zapravo pokazuje da je riječ o tijelu nastalom nedugo nakon postanka svemira. Naučnici procjenjuju da se galaksija formirala samo 670 miliona godina nakon velikog praska. Kada gledamo galaksiju, mi u stvari posmatramo daleku prošlost, rekao je Garth Illingworth, profesor astronomije i astrofizike sa Univerziteta u Kaliforniji. Istraživači se nadaju da će galaksiju nastaviti proučavati puno detaljnije nakon što se 2018. godine u orbitu lansira teleskop James Webb. Naučnici pronašli preveliku planetu. Njeno postojanje za sada neobjašnjivo. Još jedna planeta otkrivena je na udaljenosti od 500 svjetlosnih godina od Zemlje, a naučnici su zapanjeni njenom veličinom. Planeta HAC-6b je gasoviti div i jednostavno je prevelika za svoju matičnu zvijezdu oko koje se okreće u maloj orbiti, gdje je za jedan krug potrebno svega 3,3 zemaljska dana. Planeta je vjerovatno nastala daleko od matične zvijezde, ali na neki način migrirala i približila se. Nama još uvijek nije jasno kako se to desilo, rekao je George Chow sa odsjeka za astronomiju i astrofiziku sa Nacionalnog univerziteta Australije. Postojanje planete predstavlja izazov za naučnike u pogledu teorije o nastanku nebeskih tijela. Sada moramo objasniti zašto se velike planete rijetko formiraju oko malih zvijezda, s tim da se ponekad to pravilo prekrši. Misija na Mars bi mogla izazvati oštećenje mozga zbog kosmičkog zračenja. Hiljade ljudi se javilo da volontiraju u potencijalnoj misiji odlaska na Mars. Međutim, ako ih nekoliko i otputuje, mogli bi izgubiti pokoju moždanu ćeliju za vrijeme putovanja. Novim istraživanjem, naime, dokazano je da izloženost kosmičkim zrakama tokom dugog putovanja, za koje se predviđa da bi trajalo 6 do 8 mjeseci, može uzrokovati oštećenje mozga sa posljedicama kao što je demencija. Ovo nisu pozitivne vijesti za astronaute koji su angažovani na putovanjima do planete Mars, koja traju između 2 i 3 godine, izjavio je Charles Limoli, profesor radijacijske onkologije sa medicinske škole Irvine. Iako se određeni dijelovi letjelice mogu zaštititi od ovog tipa zračenja, ipak se astronauti ne mogu potpuno zaštititi. To bi sigurno dovelo do trajnih oštećenja, kaže se u ovom istraživanju. Po prvi put u 50 godina naučnici su uspjeli snimiti misteriozni infrazvuk na visini od 35 km iznad tla. Riječ je o zvuku koji se očituje ispod frekvencije od 16 Hz, kojeg ljudsko uho ne može registrovati. On je snimljen uz pomoć NASA-inog helijumskog balona koji je pušten u zemljinu atmosferu, a kojeg je dizajnirao student Daniel Bowman sa Univerziteta u Sjevernoj Karolini. Iako je izvor zvuka za sada nepoznat, naučnici spekulišu o raznim mogućnostima kao što su talasi okeana, gravitacioni talasi, obična turbulencija zraka, a možda i zvuk samog pokusnog balona. Pored navedenih mogućnosti, postoji vjerovatnoća da se radi o odjecima oluja ili zemljotresa. Stručnjaci upozoravaju, moglo bi doći do zagušenja i poskupljenja interneta. Optički kablovi koji su danas položeni i koji se uveliko koriste širom svijeta mogli bi dostići maksimalni kapacitet 2023. godine. Polako se susrećemo sa problemom u laboratorijama gdje su najmoderniji optički kablovi nedovoljni za velike količine informacija, a na terenu su prisutne tehnologije koje kasne 6 do 8 godina. To znači da će za oko 8 godina doći do zagušenja, rekao je Andrew Ellis sa Univerziteta Aston. On je dodao da potražnja potražnja za internetom raste bez prestanka, a ta zadovoljenje te potrebe postaje sve teže. Ukoliko neko ne dobije radikalne ideje, vidjet ćemo dramatičan skok u cijenama internet usluga zbog veće potrošnje struje, objasnio je Ellis. Društvena mreža Facebook je prije nekoliko dana predstavila uslugu video poziva namijenjenu Messengeru, a za samo dva dana obavljeno je 1 000 000 video poziva. Ova je usluga dostupna u 18 zemalja, a u narednom periodu će moći je koristiti širom svijeta. Facebook Messenger trenutno koristi blizu 600 miliona korisnika. Japanci proizveli četkicu uz koju vam ne treba pasta za zube. Četkicu sa nanotehnologijom razvila i proizvela japanska kompanija Yumesho Kunin, a dizajnirao ju je dizajner Kosho Ueshima. Ona koristi minijaturne mineralne jone koji čiste zube umjesto standardne zubne paste. Joni na četkici se aktiviraju kada se četkica umoči u vodu, nakon čega se zubi mogu prati. Upravo ti joni čiste zube poput paste te uklanjaju ostatke hrane i mrlje te zaštite zubnu caklinu. Četkica je nazvana Misoka, što znači posljednji dan u mjesecu na japanskom jeziku. Četkica se nakon mjesec dana mora zamijeniti. Četkica Misoka bit će predstavljena na događaju Salone del Mobile u Milanu sljedeće sedmice.
No.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prije tri dana otpočeo je 14. festival BH drame Zenica Sarajevo, koji će trajati do 17. maja. Za festivalske nagrade konkuriše 9 predstava, a bit će više od 30 takozvanih pratećih programa. O sadržajima i porukama, ali i o tome zašto ova manifestacija ima i međunarodni predznak, razgovaram sa selektorom, istaknutim pozorišnim radnikom i kritičarom Nedžadom Fejzićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Nedžade, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, festival uvelike traje, već su viđene 2 predstave u takmičarskom programu, a ostalo ih je još 7, svaku večer do naredne subote po jedna. Pa da čujemo ko je nastupio i koga publika još očekuje.
Imali smo, evo, prilike u ovih prethodnih 2 večeri da vidimo predstave koje su nam došle iz Mostara. Riječ je o predstavi Dragana Komadine, Ajmo na fuka. Ta predstava je nastala kao rezultat prve službene koprodukcije Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i Narodnog pozorišta Mostar. Dakle, u gradu u kojem decenijski taj svoj pan ideološki egzircir izvode te dijabolične strategije etnokonfesionalnih geopolitika, tako da ta neteatarska bizarnost nam je na neki način opet potvrdila da pozorište uvijek jeste komunikacija sa trgom, sa onim što je javnost. Dakle, radi se o predstavi koja nam je na pravi način, ja bih rekao, otvorila ovaj festival, a treba napomenuti da je festival upravo u znaku gesla istorija sadašnjosti, sadašnjost povijesti. A sinoć smo imali priliku da vidimo predstavu Balkanski rekvijem, predstavu koja nesumnjivo pokazuje također da savremeni teatar nužno mora i komunicirati izvan svog, hajmo reći, lokalnog prostora. Riječ je naime o predstavi koja je nastala kao rezultat koprodukcije austrijskog producenta i bosansko-hercegovačkih producenata internacionalnog festivala MES i Bosanskog narodnog pozorišta. Ta predstava je nastala i kao rezultat saradnje 3 autora, 2 su bosansko-hercegovačka, to su Almir Imširević i Almir Bašović, i jedne kosovske spisateljice Doratine Baša.
Dobro, onda da ukratko podsjetimo šta to imamo još vidjeti do naredne subote.
Dakle, idu predstave, jedna da nam dolazi iz Prijedora, riječ je o predstavi Feničanke, Materijali, jedna vrlo zanimljiva predstava koju radio Darko Cvjetić. Zatim Kokoš u režiji Selme Spahić. Ta predstava je nastala kao dio trilogije Janje Kokoš orao, tako, u okviru projekta Stoljeće jedne porodice, ali producent je zaključio da Kokoš Selme Spahić može da i sasvim samostalno funkcioniše. Posebno mi je draga, recimo, predstava koja dolazi iz Kamernog teatra 55. Sarajeva. Riječ je o Sušićevom Teferiću, kako ga je on nazvao, starinskom džumbusu sa junacima. Međutim, u savremenom čitanju Aleša Kurta ta predstava se pokazuje kao jedan vrlo oštar teatarski pothvat koji pokazuje zapravo da je moguće uvijek demistificirati jedan svijet koji je obručen patrijarhalnim, epskim narodnjaštvom. Također, meni vrlo zanimljiva predstava dolazi iz Istanbula. Naime, festivalska publika imala je priliku da vidi predstavu Almira Imširevića Kad bi bio ovo film. A evo sada imamo priliku da u režiji Bilge Emin i Istanbulskog državnog teatra vidimo kako to kroz percepciju turskog teatarskog radnika se može vidjeti ono što se događalo u ratnom Sarajevu. Zeničko, dakle, Bosansko narodno pozorište je ove godine predstavljeno na festivalu i sa predstavom Ko je srušio Berlinski zid. Autor je Amir Bukvić. A eto, to je neka vrsta male porodične manufakture. Rediteljica je njegova kćerka Ida Bukvić. Selma Spahić je i, hajde da tako kažemo, šefica autorskog projekta Subotici, Sunatatorium, koji je stvorila sa grupom mladih glumaca u jednom pomalo neuobičajenom performativnom procesu jednog sveopšteg beznađa. I kad smo već kod Selme Spahić, direkcija festivala odlučila je da uvrsti i njenu predstavu iz prošle godine, koja iz objektivnih razloga, sjetimo se onih poplava, uvrsti u ovogodišnju selekciju, u ovogodišnji takmičarski program, a predstava se i uklapa u ovaj moto koji smo rekli. Tako da ta njena skupština, dakle jedan vrlo ozbiljan teatarski pothvat koji nam pokazuje da pozorište, Jan Kotovski rečeno, jeste uvijek sada i ovdje i da se taj trg mora osjetiti u samom pozorištu.
Da, radi se dakle o festivalu BH drame domaćim kućama ili o BH autorima koji su zainteresovali ove stvaralačke timove iz inostranstva. Ali festival ima i atribut međunarodni. I on taj međunarodni nije stekao zbog ovog imširećeg čitanja iz Istambula, zbog Selminovog boravka u Subotici, zbog ovih koprodukcija, nego čini se prije svega zbog bogate ove pozorišne trpeze koja se nudi u okviru pratećih programa. Gotovo da se ne sjećam slične smotre u okviru koje je bilo, evo, čak 36 sadržaja, veoma različiti, pa da barem nabacimo neki od njih.
Naravno. Dakle, ovo međunarodni, ona stiče upravo, da vas malo ispravim, stiče upravo po izvođenju domaćeg dramskog pisa, domaće književnosti na međunarodnim scenama. Tako da iz te strane ovaj festival ima atribute međunarodnog. Ali naravno, da se vratim na ovo vaše postavljeno pitanje. Tu, osim predstava koje će nam doći recimo iz Norveške, ima niz promocija, posle festivalske radionice, susreti sa akademijama, druženje festivala sa glumcima, bit će predstavljeni autori knjiga, drama za djecu. I također festival nastavlja sa još jednim isto vrlo dragocjenim svojim segmentom koji čini ono što se zove festivalska atmosfera, ali zašto ne reći i festivalska komunikacija.
Evo, da se vratimo Nedžadu Selektoru. Koji su to temeljni kriteriji prema kojima su pomenute predstave našle svoje mjesto?
Već sam to kroz ovaj razgovor na neki način i jasno rekao, da me zanimaju te pozorišne poetike koje pričaju priču koja nas se jednostavno tiče, koje imaju te umjetničke, društvene, intelektualne ambicije ozbiljnog, društveno angažovanog umjetničkog teatra. Dakle, najjednostavnije, čija estetika uvijek poziva i na etiku, jednostavno tako. Ali ove godine jednostavno su se ovom mom selektorskom oku otvorila neka tematsko-značenska, neke podudarnosti, sličnosti, i onda došao sam do zaključka da mogla, dakle, jasno uočiti i prepoznati ta zajednička tema, tematiziranje tih neposrednih učinaka buke i bijesa, balkanskih povijesti koje su neposredno uticale na to krhko biće pojedinca, na te ratom tetovirane duše, na njihove neponovljive egzistencijalne istine. Tako da je, eto, ovaj festival u znaku gesla, u okvirenje geslom sadašnjost historije, povijest sadašnjost.
Evo, pričali smo o tome, festival je nastao i traje, kako bi afirmisao, u domaće dramsko stvaralaštvo. E, mene zanima vaše mišljenje kao, ne samo kao teatarskog radnika, nego kao ukupnog kulturnog radnika, publiciste, eseiste, filozofa, sociologa. Do koje mjere zapravo festival uspio afirmisati to što mu je bila ambicija ili što mu jeste ambicija?
Festival je kao cilj postavio njegovanje domaćeg dramskog pisa. Jednostavno, aksiom je da bez domaćeg dramskog pisa, bez domaće drame na pozorišnim scenama ne može biti ozbiljnog teatra. Činjenica je da se u festivalskoj ponudi selektoru iz godine u godinu nudi sve veći broj predstava koje su nastale po ovim kriterijima, mada je bilo, evo, iskreno i nekih godina kada nam jednostavno selektor nije bio...
Nije mogao ni birati.
Tako je, jednostavno je bilo 5-6 predstava koje zadovoljavaju ove sve kriterije. Ali činjenica je da ovo nesumnjivo afirmiše domaćeg dramskog pisa i da na neki način obavezuje pozorišne kuće da vode računa o toj repertoarskoj politici, pa zašto ne reći i poetici. Jednostavno, domaći autor na najbolji mogući način komunicira sa gledalcima i gledalci vole domaću riječ na domaćoj sceni. Dakle, to nije nikakav uskogrudni lokalizam, naprotiv. Jednostavno, pozorište mora na ovaj način da komunicira sa autorima i to je nešto što je uslov bez koga se ne može.
To mi uliva malo optimizma, jer sam se uvijek pitao mogu li festivali, bilo kakvi napori vas insajdera okrenuti mlade autore da pišu za teatar ili ove pozorišne radnike da se okrenu domaćoj literaturi kao inspiraciji za nova istraživanja. Mislio sam da je to nemoguće bez, rekao, jednog šireg, drugačijeg opšte društvenog napora da se afirmira.
Ali upravo, to je isto, tako da na neki način poentiramo, da upravo je jako bitna ta riječ koju ste upravo izgovorili, odnosno sintagma, taj opšte društveni napor. Dakle, u ovoj situaciji tih razvijenih kultura, ili ja bih rekao bolje organizovanih, dakle, je vrlo jasan napor, zašto ne reći društva, odnosno države, da pomognu upravo nacionalnom pisu, domaćeg autora. Bez tog ukupnog napora jednostavno tog i ne može biti. Nažalost, mi znamo i na koji način se tretiraju institucije kulture, tako da se ja uvijek pitam kako, recimo, uspijeva uopšte jedna sezona. Evo, recimo, nevjerovatna je cifra kada ja nekom kažem sa strane da Bosansko narodno pozorište godišnje producira po pravilu gotovo 10 premijera. I onda oni mene pogledaju i kad im kažem s kojom cifrom mi raspolažemo za produkciju, oni misle da sam u najmanju ruku, da ne kažem šta.
S druge strane, opet postoje pozorišta u kojima ljudi, rekao bi, mnogo manje kukaju bez obzira na ukupnu tako situaciju, uvijek nađu neki posao za svoj ansambl.
Pa evo, to je dakle taj primjer. Dakle, da. Naravno, ta svakidašnja jadikovka nas ne vodi ničemu, nego evo pokušavamo, što se kaže, sopstvenim snagama, ali evo i kroz ove koprodukcijske projekte koji su doista, siguran sam, uvjeren sam, budućnost regionalnih teatara. Evo, predstave koje se igraju na našem festivalu pokazuju da su to predstave koje su vrlo gledane i koje imaju najmanje 15, 20, 30 izvođenja, što je za naše prilike sasvim pristojno. Ponovit ću da prestanemo kukati u krajnjoj liniji. Dakle, ali naravno, ovakav tip pozorišta, repertoarskih pozorišta, bez otvorene i jasne pomoći društva, države, dakle tih klasičnih institucija bez kojih kultura ne može, i oni ne mogu jednostavno da funkcionišu, da obavljaju tu osnovnu svoju društvenu zadaču.
Apsolutno. Nedžade, ima još bezbroj pitanja, mislim da bismo mogli čitavo jutro pričati o pozorištu, o njegovoj sudbini.
To kažu, ljetni dan do podne.
Ljetni dan do podne. U svakom slučaju, mnogo, mnogo hvala na ovom razgovoru, ja želim puno sreće.
Hvala i vama.
Prijatno i do slušanja, nadam se i gledanja.
Calling Elvis, you all alone.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Podgorice i tom pričom kako su tri profesora na Univerzitetu Crne Gore dobili otkaze zbog toga što su navodno istovremeno bili u stalnom radnom odnosu u Crnoj Gori i na univerzitetima susjednih zemalja. U rektoratu tvrde da su bili prinuđeni na ovaj potez dok neki od otpuštenih profesora najavljuju tužbe. Petar Komnenić.
Profesori Srđan Vukadinović, Mihajlo Mijanović i Slavica Perović dobili su otkaze na Univerzitetu Crne Gore zbog duplog angažmana. Kako su prenijeli mediji, rektorka Radmila Vojvodi saopštila je na sjednici Senata da je bila prinuđena da to uradi jer je dokazano da su pored stalnog radnog angažmana na Univerzitetu tri profesora bila u stalnom radnom odnosu i na univerzitetima država regiona. Vukadinović na Univerzitetu u Tuzli, Mijanović na fakultetu u Banja Luci, a Slavica Perović na fakultetu u Novom Sadu. Osim što je problematizovan zasnivanje stalnog radnog odnosa u dvije države u rektoratu tvrde i da ovih profesora nema na spisku onih kojima je Senat odobrio angažman na drugim školskim ustanovama. U rektoratu koji trenutno ispituje angažmane još nekih profesora na univerzitetu posljednja dva dana nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja je davno inicirala čitavu priču, za naš radio kaže da pozdravlja činjenicu da se nova rektorka uhvatila u koštac sa ovim problemom.
Treba razdvojiti dvije stvari. Jedno su stručne reference zaposlenog akademskog osoblja na UCG, a drugo je zakonitost njihovih angažmana. Mi se već neko vrijeme u CGO fokusiramo isključivo na zakonitost tih angažmana, ukazujući na dva problema. Prvi je dupli radni odnosi koji su nezakoniti, drugi dodatni angažmani koji Senat Univerziteta Crne Gore nije odobrio. I jasno je da u ovom prvom slučaju rektorka ima pravo da da otkaz onima za koje se utvrdi da imaju dupli radni odnos, a u drugom se moraju preduzeti druge propisane sankcije, se radi o kršenju internih dokumenata UCG-a.
Otpušteni profesori već su zaprijetili tužbama. Prvi je to uradio profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Srđan Vukadinović, koji istovremeno bio stalno zaposleni u Tuzli. On je u svom saopštenju ustvrdio da je, citiram, radni odnos u dvije države mogući zakonit, te da to zakon o radu ne zabranjuje. Isto u izjavi za naš radio navodi i njegov kolega Mihajlo Mijanović, koji također najavljuje tužbu.
Ne samo što ja to namjeravam, već ja sam ne znam ja kako bi ove druge kolege ne gledale ako ja to ne bi ni napravio.
Na pitanje kako komentariše navode profesora kojima je uručen otkaz da ova materija nije striktno zakonski regulisana, Daliborka Uljarević kaže:
jasno je da ono što nije prirodno moguće, jer ne možete paralelno biti na dva različita mjesta izvodeći nastavu, nije ni pravno moguće. Sve ostale interpretacije spadaju u domen pravne gimnastike koja nije u konačnici održiva, ali ja uvažavam pravo onih koji su sebe doveli u ovu situaciju da pokušaju da iscrpe sva pravna sredstva kako bi zaštitili sebe.
Mihajlo Mijenović tvrdi da je zakon na njegovoj strani.
Ako mene poslodavac želi i hoće, ja mogu da radim na Novom Zelandu i ako znam da predajem i radim na daljinu.
Za mišljenje smo pitali i podgoričkog advokata Branislava Lutovca, koji je pored zakona o radu pogledao i odredbe statuta Univerziteta Crne Gore.
Prema zakonu o radu Crne Gore, puno radno vrijeme iznosi 40 časova u radnoj nedelji i ono ne može da iznosi više od toga. Tako da zaposleni može da radi samo na jednom radnom mjestu i da ostvaruje tu normu. Prema statutu Univerziteta Crne Gore, lice sa akademskim zvanjem zaključuje ugovor o radu koji obavezno sadrži odredbu o poslovima, koji sadrži odredbu da zaposleni ne može da radi u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti senata. To je propisano zbog zabrane konkurencije. Ukoliko redovni profesor fakulteta ima ovakav ugovor o radu u kojem je unijeta ova odredba, on svakako da nema pravo da radi na drugoj univerzitetskoj jedinici, posebno u inostranstvu. To je moje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Rain. You better get down to the station if you wanna catch that train.
I guess that's it.
sad nešto malo sjevernije. Predstava novopazarske dramske grupe Beton Mahala, koja je u matičnom gradu zabranjena zbog toga što kritikuje tamošnje prilike, izvedena je u Beogradskom Zvezdara teatru. Komad u režiji Branislava Trifunovića i Rifata Rifatovića napisalo je osmoro mladih novopazaraca, članova dramske trupe Joj, evo ih i ovi, koji igraju u predstavi, a koji u fokus stavljaju etničke podjele, dvojezičnost, loše obrazovanje i brojne druge probleme koje tište njih pojedinačno, ali i čitavu zajednicu. Rubrika Dušana Komarčevića.
U Pazaru najviše valim Ramazan. Kulu masiru i da šetam ulicama kad je prazan. Ali u gradu kojem se ne ceni kultura i obrazovanje, osjećam se kao stranac.
U Pazaru mnogo volim Kulu Motridu i one čaršijske prodavničice, one male. Ono što jako mrzim, su turbo folk dečaci i devojčice.
Devojku nemam u februar. Pa ona nije htjela da jede klem, pa nisam htjela da se sunetim.
Ovo su neka od razmišljanja koje osam mladih glumaca i glumica iz Novog Pazara iznose na pozornici. Inicijalna kapisla za nastanak Beton Mahale bio je novopazarski Youth Theater Festival koji okuplja mlade ljude iz cele Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac i jedan od dvojice reditelja predstave Branislav Trifunović.
Nekako smo onda krenuli da prvo da čitamo porodične priče Biljane Srbljanović jer je to bila neka prva ideja. A onda sam ja posle tri dana shvatio da su te porodične priče Biljane Srbljanović potpuno nebitne u odnosu na priče koje ti mladi i pametni ljudi imaju o svom gradu i da su te njihove priče mnogo snažnije i mnogo autentičnije u tom trenutku na tom mjestu.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive. Leila Bučan, 21-godišnja glumica, govori o problemima koji žuljaju nju i njene mlade kolege.
Pitanje pre svega te dvojezičnosti u školama, što je za mene pretužno. To je toliko tužno što se ta deca odvajaju da bi slušali nastavu na bosanskom ili na srpskom. Onda pitanje toga gdje ćemo da izlazimo, da ćemo svi da budemo na jednom mjestu zajedno ili ćemo mi ipak da idemo na neka mjesta na kojima nisu Srbi, na kojima nisu muslimani ili jesu Srbi ili jesu muslimani.
Njen kolega, 20-godišnji Nedim Nezirović, naglašava da je celokupna predstava jedan veliki stav.
Bili smo svesni mi problema još na početku građenja same predstave, ali nekako kako ulazimo u suštinu problema i slušamo jedni drugi, zapravo shvatamo da su to problemi svih nas.
No neki ipak više vole da žmure pred tim problemima. Nakon dva uspješna izvođenja u januaru, Beton Mahali su zatvorena vrata kulturnog centra u Novom Pazaru, navodno zbog nedostatka termina. Istovremeno, sa više frontova je počela hajka na umjetničku ekipu koji je zamjereno da nije u pravom svetlu prikazala svoj grad, ali i da je napravila anti-islamsku predstavu. Branislav Trifunović smatra da su na ovaj način neki želeli da zastraše mlade glumce.
I to je ono što meni stvari bilo najgore od svega, jer su im u igri bila deca koje oni poznaju. To je, mislim da je to najgora stvar, da si ti igraš decom koju vrlo dobro znaš i u koju se kuneš pre ili posle predstave. A deca govore neke stvari koje najzad možda nekima nisu lepe, ali su suštinske, i to deca ne govore iz mržnje nego iz čiste ljubavi prema gradu, ne bili svoj grad učinili još lepši.
Leila Bučan ne krije da ju je ovakav ishod rastužio.
Mogu reći da je to jako jedna tužna činjenica da ne možemo da igramo u gradu u kojem smo odrasli, u kojem je nastala predstava koja je vezana za taj grad. Prosto se osjećam otuđena. Super je meni tamo, mislim, lijepo je meni u ovom gradu, imam svoje prijatelje i sve to, ali više nema onog duha kad se radujemo što ćemo da igramo u našem gradu.
Dok je za Beton Mahalu Novi Pazar i danas, 4 mjeseca nakon premijere, zabranjeni grad, trupa dobija pozive za gostovanje po Srbiji, ali i van zemlje. Osim u Beogradu, već su nastupali u Užicu, Novom Sadu, Kruševcu, a planirano su izvođenja u BiH, Makedoniji i Crnoj Gori. U međuvremenu i Nedim i Leila nadaju se da će njihova predstava pokrenuti promjene u gradu koji vole i u kojem žive.
Mislim da se pokrenuo jedan točak koji bi vjerovatno trebao, kako je to rekao naš prijatelj, da se kotrljaje, i u tome trebaju da nam pomognu ljudi, jer ne možemo sami, naravno.
Ja se iskreno nadam da može i vjerujem u to da može, jer ne bih radila nešto što ne vjerujem da može da uspe i da promijeni to, jer to je cilj, da probudimo kod ljudi svijest i da ta svijest proradi i da krene neka promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
She came on the river with a gift for me. I'm in way deep, that's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say yeah, you make your own. I'm on a roll, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. Baby, am I hot or what? This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a-coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll. Yeah, 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 I'm on a roll. I'm running hot. Baby, I'm a hot or what? Oh, take one, kid. Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You wanna play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. I'm running hard.
Na samom kraju emisije Nedjeljom ujutru uobičajenih nekoliko rečenica o sportu, preciznije o poziciji naših fudbalskih klubova i njihovim mogućnosti da se takmiče ne samo na međunarodnom, nego i na domaćem planu. Kako je krenulo, naime, skoro da neće biti ni problema u vezi sa dogovorenim reduciranjem Premijer lige sa 16 na 12 klubova. Prvostepena komisija za licenciranje ocijenila je kako čak pet njih, među kojima su i nekad eminentni bivši jugoslavenski prvoligaši, nemaju uslove da se naredne sezone takmiče u elitnom rangu. Licence su, nadam se privremeno, uskraćene borcu Slobodi Čelikoslaviji i Zvijezdi. Za sad neki od njih izjavljuju kako i ne znaju gdje su to pogriješili. Neki imaju nesporazume sa bivšim igračima i rukovodiocima, neki pak knjigovodstvene probleme. To su razlozi koje klubovi sami navode, upozoravajući kako će sve ispeglati do drugostepenog sudovanja. Vjerojatno i nema razloga sumnjati kako će u tome uspjeti, jer ne pamtim sezonu u kojoj nije bilo sličnih slučajeva, a ipak su na kraju svi nekako sticali uslove da podjesen igraju rangu u kome su namjerili. Naravno, kako mi ni na kraj pameti nije da sugerišem treniranje strogoće, ali bih volio vidjeti da neko ipak bude sankcionisan, tek primjera radi i uvođenja discipline bez koje nema reda u sportskim takmičenjima. Treba se prisjetiti kako su evropski sportski forumi rigorozni, posebno kad je kršenje financijskih pravila u pitanju i kako klubovi koji se o njih ogriješe ispaštaju. drugi je par rukava, činjenica da nam se, gledano odavde i pojedinačno, neke sankcije čine smiješnim, ali s pozicije velikog biznisa posljedice mogu biti itekako pogubne. Kad smo već kod evropskih foruma, valja reći da je donesena i odluka koji to među našim premijer ligašima imaju mogućnost igrati međunarodne utakmice, one takmičarske naravno. Pet već pominjanih logično unaprijed su eliminisani, a sve uslove za učešće u UEFA-inim kupovima imaju samo tri sarajevska, dva mostarska i ona iz Širokog Brijega. Poimence Široki Veler Zrinski Olimpik, željezničari Sarajevo. Pogled na tabelu uvjerit će nas kako su ovo i jedini kandidati da se plasiraju u Europu, pa je neka pravda da zato imaju i uslove. Samo je pitanje da li bi bilo tako da su ranije ostali bez izgleda za europski izlet. Ili da obrnem, ukoliko bi neki od otpisanih bili u prilici da se plasiraju, da li bi bile preduzete mjere kako bi se na vrijeme ispeglale sve neravnine. U tom je zapravo intriga. Evidentno je da su klubska rukovodstva bez novca, ali su bogme i bez elementarne odgovornosti. A može biti bez volje da se hvataju koštac sa nevoljama koje u normalnim prilikama ljudi rješavaju rutinski. Zato nam jeste kako nam je. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. I know you got somewhere to go, but don't you make yourself at home and stay with me. Don't you ever leave. Lay down side, rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down side, don't need to leave so soon. I've been trying all night long to talk to you. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i budu u povratku. Rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, sad. There's no need to leave so soon. I've been trying.